Добър вечер отново на всички. Има една дума, която често се използва в немски език, която не е немска. Това е думичката дежавю. Може би някои от вас знаят какво означава това. Това е връщане в спомените, чрез определена ситуация в миналото, на неща, които човек е преживявал много отдавна и които в настоящият момент са реалност. В момента преживявам едно дежавю, което ни връща 25 години назад с оглед лицата, които виждам пред себе си. Това за мен е един истински подарък, възможността да бъда в Габрово в този петък вечер и да видя хора, които по принцип ми е много трудно да срещна всяка събота. Радвам се, че сте тук. Казва се, че всеки един проповедник трябва да има най-малко една проповед в ума си. И тази, която имам в ума си в момента, ще споделя с вас тази вечер. Заглавието, което съм и дал е «Кой е номер едно?». Живеем в един много интересен свят, при който всичко се измерва в статистики. И когато разглеждам взаимоотношенията в адвентната църква, като че ли често пъти статистиката е що горе толкова важна, колкото и посвещението. Може би звучи малко така смело, но това е моето впечатление. Статистиките са важно нещо. В едно време на пазарна икономика е много важно цифрите да бъдат така, както трябва. Но се сещам по какъв начин бяха конструирани нашите новини преди 20 години, когато плановете се преизпълняваха, на хартия всичко беше много добре, но реалността изглеждаше по коренно различен начин. Живеем в един свят на ранглисти, на статистики, където статистиката често пъти е точно толкова важна, колкото и онова, което е реалност в живота. Но има разлика между статистиката, между хартията, между цифрите, между колонките, между графите и между това, което виждаме в живота. Тази вечер ще си говорим не за спортни прояви, нито пък за политически, икономически или някакви други, а ще се опитаме да си отговорим на въпроса според Божия поглед. Какво означава да бъдеш номер едно? Кой е номер едно? Това е въпрос, който междувременно занимава не само хората от политиката и от спорта. Правим впечатление, че подобен въпрос често пъти се повдига и в семейството. Бяхме на море до вчера, имах възможността да наблюдавам поведението на млади семейства, които бяха с децата си там. И мога да ви кажа, само след 5 минути наблюдение, човек може да си направи извод кой е номер едно. Дали това е таткото, често пъти това е майката, но ми направи впечатление, че понякога това бяха и децата. Те определяха по какъв начин ще функционира почивката, по какъв начин ще функционира времето на плажа. Кой е номер едно? Тази вечер искам да се спра на един текст, който се намира в Лука, 3 глава, и там ще прочетем 15 и 16 стихове. И ще се опитаме да видим какви са принципите от духовна, от божествена гледна точка, които са важни, за да може човек да бъде в Божиите очи нещо важно и скъпоценно. И понеже людите бяха в недоумение и всички размишляваха в сърцата си за Йоан, да не би той да е Христос. Йоан отговори на всички, като каза: «Аз ви кръщавам с вода, но иде един, който е по-силен от мен, комуто не съм достоен да развържа ремика на обущата си, на обущата му, той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън». За да разберем смисълът на този текст, би трябвало да схванем какъв е контекста, историческото време, в което живее Йоан. Йоан Кръстител е един от, не един, а първият пророк след 400 годишно мълчание. от Малахия до Йоан Кръстител са изминали близо 400 години, в които е нямало пророчески глас в Израел, в Юдея. Нека не забравяме, че юдейската нация е монархия. След Вавилонския плен в Юдея няма цар. След освобождението на пленниците от Вавилонски плен, тези, които вземат функциите на ръководещи лидери в нацията, са така наречените първосвещеници. От един специален род. Родовата принадлежност е изключително важна. С идването на Гръцката империя и на Римската империя, тези хора започват да купуват своето първосвещеническо място. Купуват го за период от 2 години. Изсипват пари на камара на гръцкият или на римският управител и той им дава възможността те да управляват тази малка провинция Юдея в рамките на 2 години. Разбира се, тези пари би трябвало по някакъв начин да бъдат възвърнати обратно, за да може след 2 години отново да може да се завърти финансовото колело. Първосвещениците са тези, които приобщават храмовия комплекс, приватизират го по-точно и започват да го използват за свои нужди. Когато Исус Христос дойде в храма и преобърна масите на среброменителите, това бяха хора, които печелеха от продажбата на агнета, жертвени животни, които хората не можеха да носят със себе си, за да ги принесат в жертва. Йоан се роди в едно време на корупция. И когато си разсъждавам за него, си мисля за времето, в което живеем ние. Едно време не само на икономическа, но понякога често пъти дори на една духовна корупция. Хората са обезверени. Хората са притеснени. Живеем във време, в което е много трудно да има естествени лидери. И това, че човек взема някакъв пост, не означава задължително, че е признат като лидер. Много сложни взаимоотношения виждам в света, в който живеем. Йоан се роди точно в един такъв свят. И хората бяха в недоумение и всички размишляваха в сърцата си за Йоан, да не би той да е месия. Скъпи брати и сестри, има моменти в нашия живот, които са единични. Има моменти в нашия живот, когато можем да ударим джакпота по не може би най-честният начин и да съберем онова, което ни се полага и да си тръгнем. Йоан се намираше точно в една такава ситуация. Ситуация, в която можеше да удари джакпота и да приключи с всякакви по-нататъчни дискусии. Трябваше само и единствено да каже: аз съм Месия. В юдейското самосъзнание имаше 2 представи за Месия. Един политически и един духовен. Йоан нямаше политически амбиции, но той можеше да се провъзгласи за духовният Месия. Никой нямаше да оспори неговите прерогативи, никой нямаше да оспори неговото влияние и неговата сила. Целият народ щеше да застане зад него. Но Йоан не го направи. Честността и верността към принципите са първият основен елемент, който описва човекът, който в Божиите очи е номер 1. Елена Байт пише за тези хора и ги оприличава като хора, които са като стрелката на компаса, които не се влияят от външни фактори, които знаят много добре кои са и кои не са, какво са и какво не са. Йоан беше честен мъж, честен човек. Целият народ мислеше и размишляваше в сърцето си за него, че той е Христос. Но Йоан не се възползва от този шанс. Знаете ли, понякога си задавам въпроса, кое кара млади хора да бъдат идеалисти? Като че ли идеализмът е нещо, което в днешно време се губи, защото всичко в този свят по някакъв начин се купува. Живеем в свят, в който всичко се купува. И всяко нещо си има своята цена. За да получиш нещо, трябва да дадеш. Йоан не пожела по никакъв начин да купи своето духовно влияние. Той остана на своите позиции, такъв какъвто си беше. Не се възползва от момента. Честност. И Йоан отговори на всички, като каза: аз ви кръщавам с вода. Идва вторият момент. Какво означава да бъде един човек кръстен? В тогавашния контекст. Кои хора бяха кръщавани? Идеята за прозелитите, може би е позната на повечето от вас, това са хора от езически происход, които бяха кръщавани с така наречената ритуална баня, практикувана и от есеите, например, които по този начин, чрез обрязване и ритуалното умиване, се приобщаваха към еврейската нация, към еврейският народ. Това беше пътят. Йоан беше човек, който кръщаваше с вода. Това не можеше да прави всеки. Той беше потомък на Левит, Захария, неговия баща беше свещеник. Не всеки имаше право да кръщава. Коментаторите описват начинът, по който Йоан кръщаваше. Това е нещо много интересно. Представете си картата на Израел и на Йордания. Ако от тази лява страна е Израел, а от дясната страна е Йордания, по средата преминава река Йордан. Йоан застава не на израелската страна, а на страната на Йордания, от източната страна. И той взема всеки един, който желая да бъде кръстен, и го превежда през реката. По този начин се осъществява кръщението. Превеждал го е през цялата река, човекът е бил целият мокър, и го извежда на западната страна. Тръгва от изток, от източната страна, и го превежда и го води от западната част. Каква е идеята? Така както Моисей, който приведе Божият народ от изток и прекоси река Йордан и ги заведе в обещаната земя, така и Йоан Кръстител се опита чрез водното кръщение да покаже идеята за освобождението от греха. Идеята за кръщението е идея за освобождение от греха. Преминаването от едната страна на брега в другата. Всичко това има символичен характер. Нашето кръщение също има символичен характер. Но Йоан каза така: аз ви кръщавам единствено и само с вода. Защо направи той това уточнение? Защото той разбираше, че неговото влияние, това, което можеше да направи той, започва и спира до река Йордан. Йоан разбираше много добре, че той не е в състояние да донесе ново мислене. Че той не е в състояние да доведе хората до ново покаяние. Че това е действие единствено и само на Бога. Той беше инструмента, но той не можеше да осъществи промяната в хората. Знаете ли, понякога, когато работя с хора в различните църкви, се сблъсквам с много кадърни и с много способни хора. Опасността при способните хора се състои в едно нещо, което често ми прави впечатление. Аз го виждам и в себе си. Способните хора в църквата често пъти си мислят, че без тяхната дарба, без тяхната способност, църквата няма да е това, което е. И често пъти считат, че онова, което те могат и което правят, е номер едно, е най-важното. И ако го няма в църквата, църквата не може да продължи напред. Един мой много добър приятел, администратор в Адвентната църква в Германия, казва: Петко, никога не да я забравя. Църквата ще продължи да съществува и без нас. Никога не си мисли, че си незаменим. И знаете ли, това е нещо, което се опитвам честичко да си го повтарям. Живота, църквата ще продължи и без нас. Никой не е незаменим. Знаете ли, на някои хора са им необходими години явно да осъзнаят това. Аз не считам, че съм го осъзнал. Но Йоан на 30 години беше наясно с това какво е и какво не е. Той каза: хора, не дейте да вземате нещата толкова насериозно. Виждам ви, че много сте се впечатлили. Аз ви кръщавам единствено и само с вода. Повече не мога. Това е нещо, което не го може всеки. Но аз не мога всичко. Правя нещо, но останалото трябва да бъде допълнено от някой друг. Да бъде допълнено от Исус Христос. И тук идваме до вторият момент. Номер едно, Божиите очи са хора, които са честни и принципни, но и хора, които разбират, че те не могат всичко. Че те имат нужда от допълнение. Те имат нужда от някой, който да помогне да направят онова, което те самите не могат. И може би в една нация, която по-е по-склонна да работи заедно в екип, това е мисъл, която по-лесно се котира. Но в една нация, където нещата са по-индивидуалистично настроени, идеята за екипното мислене, за екипната работа е малко по-проблемна. Аз считам, че хората са сходни навсякъде, независимо от предпоставките, било то по-положителни или не чак толкова положителни. Йоан разбираше къде започват и къде свършват неговите възможности. Той не се концентрираше само върху това, което прави, върху кръщението, а той виждаше цялостната картина. И това е нещо, което мене много ме впечатлява. Аз винаги се възхищавам на хора, които могат да видят по-далеч от носа си. Защото може би съм човек, който често пъти успява да види само до там. Хора, които могат да видят малко по-далеч. Хора с визия. Хора, които имат идея по какъв начин нещата да се развият. Които имат по-широки хоризонти, отколкото светът, в който живеят. Скъпи брати и сестри, това не е заслуга на човека. В никакъв случай. Това е нещо, което ти го дава Бог. Има хора, които имат визия за економическия си просперитет. Значи това са хора, които добре умеят да смятат. И които имат някаква визия. И това е дарба. Това не го може също всеки. Но когато стане дума за духовни неща, за духовна визия, там нещата, широкият поглед, широтата на погледа е нещо, което само единствено Бог може да даде. Стига човек да осъзнава нуждата си. Аз ви кръщавам само с вода. Но иде един, който е по-силен от мен. Комуто не съм достоен да развържа ремика на обущата му, той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Обърнете внимание какво прави Йоан. Той казва най-напред: аз не съм Месия. След това казва: аз мога да ви кръстя само с вода. И накрая пояснява: идва един, който е по-силен от мен. Прилича ми като едно кастинг шоу, където човек се явява и го питат: какво можеш? Можеш ли да пееш? Не мога. И журито си казва: добре, не може да пее, може пък може да танцува, има чувство за ритъм човека. Можеш ли да танцуваш? И не мога да танцувам. Е, добре, сигурно може да рецитираш. И там не съм сигурен. Добре, не може да пее, да танцува, не може да рецитира. Сигурно пък е надарен като художник. И това не мога. Ще вземете ли подобен кандидат? Просто вижте какъв пиар, каква реклама си прави Йоан тук в случая. Не е Месия, кръщава само с вода, има един, който е по-силен от него. Подобни хора в днешно време не се котират. В днешно време човек излиза с позитивните си страни. И това е напълно нормално да бъде направено. Но тук говорим не за определена задача, а тук говорим за призвание. Йоан не изпълняваше някаква духовна задача, духовна мисия само. Той живееше с мисълта за призвание. И когато човек живее с мисълта за призвание, това е моето лично убеждение, той разбира много добре какво му липсва. И кой е този, който може да му помогне. Казва, че най-трудната партия в един оркестър е партията на втората цигулка. И гледайки Йоан, който говори тук за оня, който е по-силен от мен и не съм достоен да развържа ремика на обущата му, той ми става леко подозрителен. И ще ви кажа защо. Докато едната тенденция, с която често пъти се сблъсквам, е тенденцията на хора, които така са по-напористи, по-ряз, често пъти има и друга тенденция, тенденцията на привидно скромните хора. Те са не по-малко проблемни от първите. И тук, мислейки си за Йоан, се казвам, не е ли този човек прекалено скромен? Хора, които започват да стават много скромни в излъчването си, в думите си, а лично на мен са ми подозрителни. Си казвам, защо този човек е толкова скромен? Наистина ли е такъв? Или иска да постигне чрез скромността си нещо? Виждате ли, доколко сме толкова склонни да се опитаме да погледнем за всяко нещо. Дори и за положителните характеристики. Йоан беше обаче човек, който остави животът да покаже дали онова, което той говори, е така или не. Ние не можем да сме сигурни в хората. И нашата задача не е да четем мотиви, и целта на проповедта тази вечер не е да четем мотивите на Йоан Кръстител. Но винаги, когато разгледаме нещата от дистанцията на времето, виждаме много добре по каква линия се развива животът на дадена личност. Казват, че децата са едни от най-добрите анализатори на възрастните. Аз бих допълнил, времето и децата успяват да анализират възрастния човек по най-добрия начин. И с това нещо аз се сблъсквам лично често пъти в работата си. Наскоро ми се случи една много интересна ситуация, при която явно съм реагирал. Аз мислех, че овладях ситуацията, но явно съм бил леко раздразнен. 5 седмици по-късно дойде едно младо момиче при мен, на което давам библейски часове, и ми каза, само едно каза, не можах да разбира в тази ситуация, защо беше леко раздразнен. Аз я попитах, много ли беше или малко. Абе, каза, не беше много, обаче аз го усетих. Защо го усети? Защото по принцип каза, ти си друг. По принцип ти си друг. Хората веднага усещат разликата. Щяха да я усетят и при Йоан. Обаче Йоан запази своята позиция, своето отношение към Исус. Дори когато в затвора беше разколебан, той показа своята земност, своята човешка природа. Хората нямат проблем да покажем слабостта си. Те имат проблем, когато се правим насилни, а всъщност сме слаби. През 1953 година най-високият връх на планетата, Еверест, бива покорен за първи път. Това е статистиката. Покорява го един новозеландец на име Сър, по-късно му е дадена титлата, Едмунд Хилари. Той не го покорява обаче сам. Той се качва на този връх заедно с един шерп, с един водач, планински водач от непалец. Името му мисля, че се казва, беше Тензинг. Да. Успяват да покорят върха и се връщат долу. Естествено, 1953 година нямало е такива големи пресконференции по CNN, както сега, но въпреки това журналистите чакат със своите фотоапарати и започват да снимат и да задават въпроси. Имало една английска журналистка. Нямам нищо срещу англичаните. Което постоянно задава един и същи въпрос. Ама господин Хилари, моля ви се, кажете ни сега, кой беше първи? Ако не знаехме, че е англичанка, бих помислил, че е българка по въпроса, който задава. Кой беше първи? Кой беше пръв горе? Той учтиво се опитал така да отклони въпроса веднъж, два, три пъти, но жената напориста, тя иска да получи отговор. И накрая сър Едмунд Хилари я погледнал и казал, госпожо, на върха бяхме двамата първи. И с това приключил въпроса. На върха бяхме двамата първи. Скъпи брати и сестри, често пъти ние стоим на почетната скамейка и даваме нашата пресконференция. Когато сме завършили образованието си, когато сме постигнали едно, друго, трето и четвърто, хората ни питат, бре, как успя, по какъв начин се развиха нещата при тебе. И всеки един от нас има своите стратегии да обясни как се е случило всичко това. Недейте забравя, че Исус Христос винаги присъства на тази пресконференция. Може би подобно на Тензинг, стои някъде в страни, не знам. Идеята е дали осъзнавам, че каквото и съм, да съм постигнал до момента в този живот и онова, което ще постигна за напред, няма да го постигна сам. Не съм го постигнал сам, а просто сме били двамата. Исус Христос често пъти ме оставя да обера лаврите на моите успехи, за да ме види как реагирам в подобна ситуация. Дали осъзнавам благодарността си спрямо Него? Харесва ми, че Йоан знаеше много добре какво е и какво не е. Той беше честен човек, верен на определени принципи, които бяха важни за него. Той виждаше голямата картина, а не се занимаваше с дребни детайли. И Йоан знаеше много добре кой е Исус Христос в неговия живот. В Матей 11 глава, 11 стих се намира последният текст, който искам да ви прочета. И тук виждаме мнението на Исус Христос за Йоан Кръстител. Истина ви казвам, между родените от жени не се е въздигнал по-голям от Йоана Кръстителя. Обаче и най-малкият в Небесното царство е по-голям от него. Истина ви казвам, между родените от жени по-голям от Йоан няма. Това не е мнението на Newsweek или на някоя друга агенция. Това е мнението на Исус Христос. Но и най-малкият в Небесното царство е по-голям от него. Исус Христос обръща логиката на пазарната економика и на постмодерното общество. При 2000 години са записани тия думи. И те кънтят в ушите на модерния човек толкова предизвикателно, колкото и тогава. Исус не се интересува от статистики, от функции, от цифри. Те са важни за нас, за да имаме някаква представа. Не считам, че не са необходими, но те не могат да бъдат водещи. Исус Христос се интересува от духа и от мотивацията на хората. Той няма да ни съди по поведението ни. Той ще ни съди по мотивацията ни. Поведение може да бъде изфабрикувано. Мотивация никога. Тя е или такава, или не е такава. Кой е номер едно? Йоан Кръстител е за мен един чудесен пример. На един човек, който показа със своя живот какви са принципите на истинското величие. И лично аз мога да ви кажа, че имам доста неща, които бих желал да си взема от него. Нека Бог да ни благослови и да ни подари едно успешно духовно развитие. Да не сме дребнави, да бъдем честни и да знаем кой е Исус Христос в нашия живот.